Itoophiyaan yeroo ammaa nageenya ka qabdu waltaaleen ishees rakkoo tokko malee hojii isaanii hojjetaa ka jiran ta'uu ministiriin dhimma alaa Dr. Warqinah Gabayyoo dubbataniiru. Muummicha ministeeraa haaraa muuduunis haala wayyaawaan hojjetamaa ka jiru ta'uu ibsan. Ibsa ministerichi kennan irratti kanneen argaman ambaasaaddaroonniif dippiloomaatonni Finfinnee keessa jiran garuu labsiin yeroo atattamaa tarkaanfii furmaata jiruuf ga'u miti jechuudhaan mirga namaaf dimookiraasiin akka hin dhiitamne yaaddoo qaban ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew nugusuu dhiyeessa.
Ibsa Sharaatan Addisitti ministeeraan ta'alaa Warqinah Gabayyoo laatan kanarratti dippiloomaatonni hedduu argamaniiru jedhame jira. Kaayyoon dippiloomaatota Itoophiyaa jiran walitti qabuun barbaachiseef. Haala yeroo muddama biyyattiin keessa jirtuu fi haala aangoo gadhiisuu muummicha ministeeraa biyyattii irratti ibsa bal'aa laachuuf ture. Jalqaba isaatii obbo Warqinah akka ibsanitti labsiin atattamaa sun labsamuun kan dirqisiise haala qabatamaa biyyattiin itti jirtudha jechuun addeessanii jiru.
This kind of unrest and disturbance created deaths, injuries.
Dhibeen nageenyaaf sabatiinsaa akkasii ajjeechaa miidhaa qaamaatii fi hubaatii olaanaa qabeenyaa irratti geessisee jira. Nageenya uummataa mirkaneessuu bu'uur misoomaalee badiirraa oolchuu irra darbee nageenyaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuu irratti walumaa galatti nagaa uummata Itoophiyaa eegsisuu irratti haara baratamaa ta'een yeroo ammaa furmaata fiduun akka hin danda'amne ifa ta'ee jira. Mootummaan federaalaa akka nagaaf tasgabbii mirkaneessu uummati gaafataa ture. Kanarratti hundaa'uudhaan manni maree ministerootaa haala isaa sirriitti eega hubatee booda heera mootummichaa eegsisuuf jecha guraan dhala sagalii irraa eegalee kan hojiirra olu labsii yeroo muddamaa labsee jira.
Gadhiisuu aangoo muummee ministeeraa Hayilemaariyaam ilaalchisee immoo gaaffichi haga paarlaamaan mirkanaa'utti akkasumas muummee ministeeraa isaaniin bakka bu'u hanga filatamutti. Obbo Hayilemaariyaam aangoorra akka turan obbo Warqinah ibsa dippiloomaatotaaf laatan kanaan addeessanii jiran. Sana waan ta'eef dhimmoonni lameen kun hawaasa dippiloomaatotaa yaaddessuu akka hin qabaanne illee obbo Warqinah tuqanii itti dabaluudhaan obbo Warqinah haalli jirus kan to'annaan ala ta'e miti jechuun addeessanii jiru. Dhimma muddamsa muummee ministeeraa isaan haara ilaalchiseesi haalli isaa saffisaan itti adeemamaa jira. Paartiin biyya bulchaa jiru akka seera biyyattiitti dambii bulmaataa paartichaa fi akka biyyattiin ittiin bultuun walqabatee dhimma kanarratti ifaan hojjetaa jira. Kana waan ta'eef rakkoon tokko iyyuu ni mudata jennee hin eegnu. Kun mirkana an isinii kennudha. Haala jiru hundas isin beeksisuu itti fufa jedhaniiru ministeerri dantaa alaa Itoophiyaa Warqinah Gabayyoo.
Let me assure you one, two, three things, Your Excellencies. I know you have a concern upon the situation which has happened in Ethiopia last week.
Kabajamoota keessummoota qabxiilee sadan tokko isinii mirkaneessuun fedha. Torban dabree haalli Itoophiyaa keessatti ta'e akka isin yaaddessu nan beeka. Yaadawwan keessan ni hubanna. Michuuwwan keenya hawaasni addunyaa akka michuuwwan Itoophiyaa ciccimootti haalli isaa qalbii keessan hawachuu aga tokkoo keessan immoo yaaddessuu ni danda'a. Kanan isinii mirkaneessuu fedhu garuu biyyattiin walumaa galatti nageenyaaf tasgabbii kan qabdu ta'uu isheeti. Inni lammataa immoo bu'uur misoomaaleen Itoophiyaa rakkoo tokko malee jiruu isaanii haalaan hojjechaa kan jiran ta'uu isaaniiti.
Ibsa baniinsaa sanaan boodatti garuu mareen ture cufaan kan gaggeeffame waan ta'eef gaaffiif deebii fi yaadi laatame maal akka ta'e beekuun hin danda'amne jedheera gabaasaan keenya Iskandar Fireew. Garuu isaan boodatti Iskandariif yaada kanneen laatan keessa hagi tokkoon isaanii labsiin yeroo muddamaa akka isaan yaaddessu tuqaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddariin gamtaa Awurooppaa Yohaan Boornstaam isaan tokko turan.
The European Union remains a truly committed partner of Ethiopia and the Ethiopian people.
Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaaf uummata Itoophiyaatiin michuu yeroo muddamaa ta'uu itti fufee jira. Jeeqamni Itoophiyaa mudate kan inni furamuu danda'u maree qaamota hunda hirmaachiseeni. Waldaaleen uummataa, sabaa himaaleen, aangawoonni mootummaa, mootummaaf kanneen kana fakkaatan yoo itti hirmaatan qofa. Dhugumatti haasa'uudhaaf labsiin yeroo muddamaa kun ijibbaata kana danquu akka danda'u nutti dhaga'ama. kanafida labsin kun aganan damit yero gababaf akkatau kan gafannu yero labsin kun ojirro famummo qabin simirgana moma akka kabajemu abdanna
kan ma wol qabate etiopiyaati ambassador in netherland ben van loos garhart gamasanitin furman rakko kana mare gama hunda hirmaaje tau laajise ejenno gamta europa calakisisaniru labsi mudama kan isan yaddesus mutanno yero darbirra kani akate ambassador kun ibsani jiran wanta yaddesate etujira sababan yero labsi darbe kesatti ajajaman murtin alatti hidamto ta heddu ijan arginera kumata man hidamu nibekna kannat dagamu halli tokko deema jiraachu sati mutumman namootaaf qabeenyaa isaanii akkasumas mirga isaanii kabaja akka jirudha. Dhugaatti haalli hundi deemsarra jira. Mootummaan dirqamasaa akka bahu abdiin qabaa jedhaniiru. Maree har'aa irratti ambaasaaddariin Ameerikaa Michael Reynor argamaniiru garuu yaada isaanii argachuu akka hin danda'amne gabaasaan keenya Iskindir Firee dabalee addeesseera.